kun raadiyo sagale amerikaati raadiyoon sagale amerikaa wixata qabaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabaga saasaditti meetir baandii 25-31 irratti waashingten dc irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri kamisaa waxabajjii 16 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 9 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Xiyyuur masrii ji'aan duratti as cabaxee isaa qilleensi irraa dhaban kaan har caaccaabe isaa garbi keessatti argani babaarota olee ansoora haala keetti oduu irra santiim.
Ministeer odeeffannoo Eertiraa ibsa marsariitii isaa irratti baaseen walitti bu'iinsa dhiyeenya kanaa irratti loltoota mootummaa Itoophiyaa 200 jese jedha. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa immoo waraanni Eertiraa ofii baqataa ture kan hubachuu iyyuu hin danda'u jechuun deebii kennee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Dhaabbanni mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Human Rights Watch mormii Oromiyaa keessaa irratti dhiittaa mirga dhala namaa raawwatame jedhu laalchisee gabaasaa bal'aa baasee jira. Qondaalota dhaabichaa keessaa tokko dubbisnee jirra. Gabaasaa waa'ee mormii Oromiyaa keessumaa kanarratti koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa baasee laalchisee xiinxaloo geessaa kaleessa jalqabnee isaarra xumurra waan maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara sooraatti deebina.
Dhaabbii mirgalmaan namaatiif falma Human Rights Watch waraanni Itoophiyaa haga sadaasaa dabreetti Oromiyaa keessa nam hiriirbaa 400 caalaa fixee jechuun gabaas haaraa baase. Akka gabaas kanaatti waraanni Itoophiyaa nam Oromiyaa keessatti hiriirbaa marroo hedduu qabweenadha. Waan sila nam hiriirbaa bittinneessuu malanillee hin bittinneessine jedha Human Rights Watch gabaasa kan keessatti. Namni dhumatu kun akka gabaas kanaatti hagi guddaan barattoota ijoollee ganna 18 illee keessum jiranii jedha. Kadhumat malee akka Human Rights Watch jedhutti nam kumkurnyi hedduutti himanna malee manaa fi mana hidhaa jira. Abukaatoo isaaniillee wal arguullee danda'anii jedha. Maatiillee akka wal arguun dandeen dubbatu Human Rights Watch. Human Rights Watch akka mootummaan Itoophiyaa warri dhiggate dhiisuu fi nama fixeelleen ballee isaanitti gaafatamu gaafachuu jira. Mootummaan Itoophiyaallee tan irratti deebii kenne oduun duubatti deebin. Akka mootummaan Eertiraa jedhutti waraanni isaanii Liyoo lola dhiyoo tan irratti loltoota Itoophiyaa 200 caalan fixee jedha. Tan irratti mootummaan lamaan iyyuu waawannaa himachuutti jira. Mootummaan Itoophiyaallee oduu kalee keessatti humna Eertiraan loluu dandeettuun irra laaffifnee jechuun dubbate oduu Henok Semmaagzeriif odeeffannoo gargaraa irraa argate jira. Tujube.
Haleellaan dirbata darbee jechuun waxabajjii 12 bara 2016 mootummaa Ehaadegiin magaalaa Eertiraa naannoo Tsoronaa jedhu irratti raawwatame wixata darbe waxabajjii 13 loltoonni wayyaanee hedduun dhumachuudhaan raawwatame jedha ibsi marsariitii ministeera odeeffannoo Eertiraa irratti maxxanfame. Loltoonni Ehaadeg bakka duraan daangaa darbanii haleellaatti raawwatan keessaa baqachuuf dirqamanii jedha ibsichi. Akka ibsa sanaatti haleellaa gara jabinaa akeekasaa kana jechuun nama dhibu geggeessaniin loltoonni Ehaadeg 200 ol ajjeefamanii kanneen 300 ol ta'an mada'aniiru. Ministeerri Kominikeeshinii Mootummaa Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Raddaa immoo kan mootummaan Eertiraa jedheef deebii kennanii jiran waahilli sagantaa afaan Amaaraa Henok Semmaagzer gaaffiif deebii Obbo Geetaachoo Raddaa waliin geggeesseen miidhaan hagamee akka dhaqqabe akka ibsaniif gaafatamanii akkas jedhan.
አስፈላጊ ነው ብለና እናምንም ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም እናጽናናው ሰውም ስለሌለ በዚህ
በርባችሳ ረጀኔ ነመኑ ሰበባንሳ ነመቱዶ የጀኔ ነመጀጀቤሱን ዋንን ቀምኔፍ አከሞቱማ ኤርትራ ከነጎነ ሰነጎነ እንጀኑ ኤርጋን በርባችሱ ደርቤ ጅራ ሆጂኖ ጀተሙን ረቱሬስ ሆጀተሜ ጅራ ኤርጋን ቶክችሰንሙ
ኦቦጌታቾን አከጀዳኒት አንገውን ኤርትራ ሚዳን ሀገሜ አከገየዩ ትልማሙን ደንዳን waraanni baqataa jiru kan ofiifuu bitaa itti gale maal akka uumame hubachuu hin danda'u jedhan Obbo Geetaachoon.
Waraan har'a loltoota mootummaa Suudaan Kibbaatii fi warri qawwee tokko magaala Raajaa godina Haaraa lol jedhan keessatti walalan irratti nama kurnyi hedduutti dhume. Akka paasteriin mana amantii kaatolikii tokko jedhutti nama 400 ta'utti iyyuu mana amantii isaanii Raajaa jedhanutti baqate. Bulchaan godina suniitii fi bulchoota hedduutti waraan kana baqate Raajaatti galuu jira jedha. Akka warri lola kan ilaan arge jedhutti warri qawwee haa waraan mootummaatiin walaadha kun hin qara teessoo waraan Raajaa hadhe eegee immoo biiroolee mootummaa baafate loltoota hedduu keessatti obbaase. Oduiman SPLA, Sudan Kibajachu, Brigadier Lul Rahumo, Namihedut Rumatin Banantun in Dara, Loli Homati Leninjuru had two Sam to Tekonomaka when a matter to Kose and Jachundubat. Motuman Somale fell a note the Achade Mujer, Yofakena fell a known to Milkau, but Tamu Aka Parlama Nisani Akuman Mijurukana Tuji Hoja to Arda Ser Hara to Kuafa Chujer, Parlaman Murti Rat Murti Tanergaunamo, fell a known Gisadi. Keesat jalka buvidem tutunin rakko keesi senti jade nami hedduni adda ujjira. Flannon somale jisadi keesat bulchot khara sila fila chufya ujjirani, presidenti khara le fila chufdeem ujjirani, teso motumma saani mokadisho taatmo gardibi jijiramti jadani waan heddu aara sila baafa chufdeem ujjirani. Birole motumma gugurdole ya iya bufya ujjiran sila akka is filannon tunakkumiti demte te adokarori siti indemte. Flannon tunammalle durat dabruun ammo akkwarri keesi beki jadutti rakko guddoti rufufa danda. Ak motumba masri jadutit u yuri sani jida brkes as chobte sani abankan arda cha chabisa garba mediterranean kesa guran. Tu yuri Egyptian air ibisa detif afurjer ankuneni. Farensai parisi namajata mi jah faatetin kairo tide mujra e gum khayetin dukko turen dubata chin dubata as chobte salle dabani barbada bahane. Chachab ko fahamiti sanduko de fanno balat u yuri rga irrar gucciulanda black box jir anelle argan. Wan tu yuri sulla fanda ille behudan dani jacu. Tu yuri masri iyo heddu akkanum lafda daetini nama heddu tan angalafat. Tamman tanjaka sujirtan turradoni VOA sagantafano romoti. Motumman biya UAE waranisa duli Yemen la kefya fitate jacul labs. Biyi titunin milishot islamumma motumma Yemen furacuf gam gaman biita lolu jirana chibasuf warana mi... Mara warana Saudi Arabia dabalamteti lolu jetbil choti UAE akka ministeri sani fani nugusi sani dabale ilme nugusi sani dabale nama heddu taniratti dubbi gargara khennut jira. Gam khani namo dutokod dabara presidenti United States Barack Obama tifi itana nisa Joe Biden goden America Florida diotan nami khayma lafalkan nami khayma tawal tbaye sirbu jirkesat nam fit animati sani jajjabe suuf achi dake. Gam khani namo motumma America dabale dabile dunfati fi nami heddun mati America kadio kana godin Florida nami irradu matkan jajjabe sujira. Kagabasan VOA odutan Florida nwer gijadati American gamu mchufani yu nama mati nirradu matkan jajjabe sujira.
Wajir Rikorana Federala yukan FBI Magala Orlando keesat kanneen halella mana sirba halkani Magala tirratti raawwatameen maati wonsaani daban gargaaruuf jecha Walta gargaarsa stadiumi gamas jiru keesat hundeessee jira ogeessonni gorsa kennan kanneen ibbaja'atan yeroo saani aarsaa gochuudhaan kanneen lubbuun baraaraman maatiif kanneen balaa sanattuu birmatanii rifaatu keessa bu'an gargaaruuf waadaa seenaniiru. Bulchan kuta Florida, Rick Scott, kale samati wan frotan jaladu anif, kanen fit insa sanarra olanda wachusani dubbatan.
This was clearly an attack on our gay community. It was an attack on our Hispanic.
Kunifarumat talela jalale wan sala wal fakkaturat gegesame. Hawasa kenya kan Spanish rat talela gegesame. Halela Orlando ratrawatame. Walumagalat talela bi yakenya ratrawatame.
Wajir bulchin samagala Orlando. Kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruuf maallaqa ba'u baasuuf waadaa seenuusaa bulchaan magaalaa Orlaandoo beeksisaniiru. Gargaarsa hanga ammaa walitti qabameen doolaarri biliyoonni 3 qabxii 6 argamuusaa beeksisanii kan Floridaa keessatti argamu bakkeen bashannanaa Disney World jedhamu doolaara 1,500 yoo gumaachu baankiin dhuunfaa JP Morgan immoo doolaara 1,500 gumaachuusaa bulchaan magaalaa Orlaandoo Badii Daayir beeksisanii jiran. Angaon nagae gumsa, halela kanaf debi kennuf tari misensota amanti yokan, hawasa gosota murtaani rat dorsisra wachuma la gabasi jaru isan akabusa beksisaniru.
Let me be beyond clear on that point. Civil rights violations are a priority.
Kana sirri tipsun feda. Ita mirgana mara watamu FBI daf ilalcha sadurakan init kennu. Sababasa nyi amantif salatin dorsisni namarrat tira watame yota yukurata jirra.
Kanneen fixiinsa Orlaandootiin lubbuun isaanii darbeef sirna awwaalchaa geggeessuun qopheettaanu ta'uun ibsameera.
Amerikaan jii 5 duuba pirezidaantii filachuuf deemti. Ammaan tana nama lamatti filannootan irratti waltaaf Doonaald Tiraampii fi Hillaari Kiliintaniiti. Akka ammaan tan arguun kanatti Hillaari Kiliintaniitti haga guddaan nama argate Doonaald Tiraamp dur jira. Kiliinten jaarti pirezidaantii Amerikaa ka duri Biil Kiliintaniiti. Eegee ammoo ministeera haajaa ala Amerikaa taate hojjechuu jirti. Pirezidaantii dubartii Amerikaa pirezidaantii taate ta'uuf ta'uuf deemti. Doonaald Tiraamp ammoo nama Amerikaa keessatti doolaara biliyoona 10 caala qabaachuun beekamu akka ammaan tana jiru kanatti Hillaari Kiliintaniitti. Harkishaniif qabxii jahan durjir. Dumeratammo Russian akkololi magala Syria Aleppo halkan lama guyyala ma walirra hadaban hajaj. Dubbitana United States President Syria Bashar al-Assad duranga fachabaye oduna mafqabtanu.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti. Komishin mirgad ala namakan Ethiopia dihenya kana gabasa basen mormi oromia kesat batile jaf gege samen kanina jefaman dibato koftor batami sari kofa jechudan ni jechun sani yadetama. Hala ture tasgabbe suraf tarkanfin fudatame ka ga ka gita imbayini fi ka tawqabu tawulle dubbate jira kana lalchise ayu sera katan dr tsagayararsa kalesa melbourne australia ra asopsisun kenyani adatama yade sani kalesa gababina yerorra kanka yaddanchi tarajel qabna jallani tudubise kuno
gabasni kun amma maltae gabasa uga basu odontein gabasa uga ummata awaz sobas kijiba motumma akka uga titti mirkanis institutional lie ana kanata akka komishini mirgana umma ordofuf dabatetti mo kuni namaqanisa sila hadisu gabre egziaber tanandura maljecha ture murmin kun wan misoma fashalesuf motumman terkanfi fudachutu irrajira terkanfin mo terkanfi cima akka tau barbati sada jecha ture midialia dadarret gafas namichi kun komishini mirgana umma ratti ojetu kanarra akka ofisa fagesu resign akka godu gafachutu nurejira akka ummatati to demokrasi injirate garu amma namichi makanatu kayyo motumma ra ittigafata umma dabsu afqabate wanta nkulkulese korono gegesine jede gabasa qopesine jedani asgadiban kanama dinkisisu gabasni isan qopesen kun parlamat misensota manamari sanakeisatti fachametture garu marin sun yodumu gabasni kun sasabameti fudatameti obbo abadula afayai manamari sani maljede gabasni kun yo ummatatti gadilakkifame ummata waltabsisa ummata walittibusa kanaf gazetesitotaf akekachisa kwaiken akekachisne inikenni mali me wankana ina farsina gabasa kanassa saba jeden gabasa kana ani barbadan ture na barbada menjede inni sasaba meirjira kanjiru afanu mansalnitin kan hasan misensonni achike sejiran gafi sangafa tanfa kanumatu jiramale gabasni achitti fasfacaye ture sasaba meirjira nanjeden duri takasuma garu kanama dibamma opidion achike sejisti oromo takun isan keisa namatokko namadube jilo jeremu tokko isu matu gafi takka gafi yertu wayi gafati yeden jerri worra nanno amara radu fegaru gabasa wan qamant ratti gabasa me kan ratti gafachaturani mormaturani umarattimmo misenzo kudanta an garenkun abstain godan inutin de garru fudata manqabu gabasni kun jedani didan kuni hundi odojiru reportichi ingat ifamni reportichi kambarre fami garu ummatati gadifamutu irrejira odo komishinichi walabate facebook page resani ratti gadisu sila reporti sani website ratti mbasu sila
garu ai gar nijiru mal
summary waiti kanafe ani atana masera tokot kuni gabasa sirriniti gabasu ma komishinichi akka ijennu sani te kan itinif samale akka gabasa sirritae ani inlalun
addunyan kan attamittilala jet
ega human rights watch amnesty international dabonin mirganum marrate ojetan bayen wankan ordu fatturani reportis yero dan babasatturani amammo guyalaman kanakeisatti imbaje enyada gafas lalaka wan sanjedan garu ani akka seratitti yo tarkanfinto ko seran ala fudatame walgita imbarbachisa jette assess gochun dandesu ajajni federal intervention mirkanisu imbane labsina yero hatatama himbane akka seratitti kuni barbachisa dajedame manamariti tirattin maryanne yo barbachisa motor kanfi enyu akka fudatu kanas inifsine tarkanfi amam akka fudatu in fact otu akka seratitti tarkanfi fudatani yu akka seratitti yo dubanne nama ajjesun nama torture gochun barbaachisa in ta'u yoomiyyuu. Amma gabaasa kana keessatti wanti bade maali? Namooliin kumaataman hidhaman kana hin ibsu. Waan tokkoyyuu hin jedhu. Namooliin sun eessa jiru? Maalirra jiru? Manni hidhaa sunii maal fakkaata? Kanas hin ibsu. Kun hundi ifa bahuu qaba. Isaan kana hin goone wanti isaan godhan dhugaa uummanni qabu, haqa uummanni qabu awwaalanii dhugaa mootummaan dhugaadha jedhee gadi baasu akka ittiin gaafatamne godhu kanuma baasan. Kanaan dura muummichi ministeeraa biyyattii gadi ba'eeti rakkoon uumame kun nu gaddisiisa. Rakkoon kun kan uumame waan bulchiinsa gaarii dhabameef, waan uummanni rakkateef, bulchiinsa nagaa hin qabneef kana kanaaf uumame jechaa garuu san jedhanii yoo fixan kan tarkaanfiin fudhatame gitaa barbaachisaadha jedhaniiti fixan dhumarratti. Kun sirriidha jedheen yaaduan.
Garuu asirratti Dr. Tsaggaa'ee seera yeroo hatattamaa labsii paarlaamaa innis hin jettan heera mootummaarra jira?
Yes, heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata lakkoofsa 93 irratti kun ibsamee jira. Hojiirra noolle. Har'a callaa miti gaafuma hundaayyuu gaafa rakkoon uumame gaafa aangoon isaanii rakkoo keessa seenee gaafa mootummaan kun hin kufa jedhanii yaadan akkanumaan qawwee isaanii butatanii gadi ba'u malee akka seeraatitti wanti isaan hojjetan wanti tokko hin jiru. Silaa akkaataan seeraan itti deemamu hin jira ture. Oduma kana godhaniyyuu mirga lubbuun jiraachuun yoomiyyuu yoo ta'e cabuun qabu namni ajjeefamuu hin qabu jechuudha. Torcher godhamuu hin qabu. Kun seeraan barreeffamee jira kun. Diskirimineet godhamuu hin qabu jedha. Gaafa labsii yeroo hatattamaa baaftee itti deemtuyyuu kana gochuun hin dandeessu. Rakkateetuma yoo kunis uumame mana murtiititti yoo fudhamtee deemtu gaafas maal jettaa? Kuni proportionaalii ture walgita ture jettee itti deemta. Kuni akkaataan seerri biyyattii tokko keessatti itti deemamu qabu sila. Amma wanti deemaa jiru hundisaa seera akka ta'e ifa. Mootummaan kan godhuu qabu ammas koree miseensota walaba ta'an itti bobbaasanii ammas qulqulleessutu isaanirra jira. International Observers. Tajaajiltoota garee mirga dhala namaa Addis Ababaa kan jiran kan African Union fa'a kana kanas keessa buuftee akkuma taasifamanii to'atanii mootummaanis miseensota isaan ittiin amanan warri mormituunis miseensota isaan itti amanan kana kana walitti baasanii sirriitti akka qulqullaa'ee uummataafis ibsamee uummannis dhugaa isaanii wajjin akka jiraatan namooliin immoo seeraan ala nama ajjeesan uummata shiroo keessan warri kunis immoo itti gaafatamummaa fudhatanii akka biyyaatiitti akka deemnu kanatu godhamuutu irra jiraan jedhee yaada. Garuu mootummaan kun kana godha jedhee hin yaada.
Dr. Tsaggaa'ee Araarsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalladha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'aa jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan si nafeera.
deebi fagaadhu mankaas luba faana bu'u bu'anoolani roorroo namaatus didi jabaadhu garaan abbaa faana duuti du'anoolani
Haacaalu hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galasoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch eega mormiin Oromiyaa keessatti jalqabe as yeroo adda addaa gabaasaa baasaa ture. Arras gabaasaa bal'aa baaseen humnoonni nageenyaa Itoophiyaa yeroo mormiin Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffametti sadaasa bara 2015 irraa jalqabee jechuudha. Namoota 400 ol ajjeesan kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo mana dhaatti darban jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasni bal'aan kun gabaasaa Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa guyyoota xiqqoo dura baaserraa adda addummaa guddaa qaba. Gabaasaa kana ilaalchisee Tigist Gammee Human Rights Watchitti qorataa akka ta'e Felix Horn bal'inaan asoobsistee jirti. Gama mootummaa Itoophiyaa irraa immoo gabaasaan keenya Noksan Magzer ministara Communication Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbisee jira. Tigistitu walitti qabee dhiyeessaa kunooti.
Human Rights Watch dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu gabaasa bal'aa mormii Oromiyaa ilaalchisee har'a baase mata duree tarkaanfii gara jabinaa mormii ukkaamsuu ajjeecha fiidhaa. Deebii mootummaan Itoophiyaa mormii Oromooti kenne jedhu jalatti akkamitti mootummaan Itoophiyaa sochii mormii Oromiyaa ukkaamsuudhaa humna barbaachisaan turre akka fayyadame baay'ina namoota mormii Oromiyaa irratti lubbuun darbee baay'ina namoota hidhamanii akkasumas jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa san booda dhufe gadi fageenyaan tarreessa. Gabaasni fuula 61 qabu kun mootummaan Itoophiyaa mala namni odeeffannoo akka hin arganne fi odeeffannoo akka waliin dabarsine gufuu ta'u hojiirra oolchuusaa dhaabbanni isaanii qorannoodhaan mirkaneeffachuu agarsiisa. Kana malees humnoonni nageenyaa rasaasa fayyadamuudhaan deddeebi'anii namoonni akka walitti hin qabamne gochuudhaan mormii tokkorratti hooxinnaate nama tokko yookiin sanii ol ajjeesuudhaan ji'oota xinnoo keessatti mormitoota 100 lakkaawwaman galaafataniirus jedha. Gabaasni Human Rights Watch kun gabaasa torban kana Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa hanteechuun isaa achuma Itoophiyaa ta'e. Dhimma mormii Oromiyaa irratti gabaasa waliigalaati jedhee baaseen addaan goraadha. Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa tarkaanfiin humnoonni mootummaa mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture dubbata. Dabalees lakkoofsi namoota mormii irratti lubbuun darbee gara 173 ta'uu mirkaneeffadheera jedha. Felix Horn Human Rights Watchitti qorataa dhimmoota Itoophiyaatii fi Eertiraati. Qorannoo gabaasa haaraa dhaabni isaanii baase kanarrattis adda dureedhaan hirmaateera. Waa'ee gabaasichaa fi haala Oromiyaa yeroo ammaa ilaalchisee Felix haasofsiiseera. Gaafin dura isa gaafadhes mata duree afaan Ingiliziitiin gabaasichaa fayyadaman Such a Brutal Crackdown han jedhu gara afaan Oromootti deebisne tarkaanfii gara jabinaa akkanaa akka jechuuti. Maaliif mata duree kana filattaniin jedheen innis.
Well, one of the things that continually came up from the people that I interviewed is that while arrests
Wanni tokkichi namoonni Oromiyaa irraa dubbisne baay'een isaanii deddeebisanii dubbatan gochaan ammeenyaa humnoota mootummaa Oromiyaa keessatti waan haaraa miti. Garuu wanni haaraan baay'ina namoota mormii kanarratti gochaan ammeenyaa irratti raawwatameeti jedhu. Kan maatii ofiif ollaa ofii keessaa namni jalaan miidhamne hin jiru. Anumti mataan kiyyeeyyuu baay'ina namoota humna mootummaa Itoophiyaatiin miidhaan irratti raawwatameen dhibameen jira.
Akkuma beekamu Human Rights Watch Itoophiyaa keessaa waajjira qabu. Qorattoonni dhaabbata kanaas biyyattii seenanii hojjechuun in eeyyamamuuf. Halaala ta'anii odeeffannoo argachuun fi hojii hojjechuun in ulfaatu jedheen gaafadhe Felix. Innis.
Dhugaasitti muudhaaf odeeffannoo argame kana walitti qabuun faaraan ulfaataadha. Haa ta'u malee eega fedhiin dandeettiif ogummaan isaa jiraate miidhaa dhala namaarra ga'u kana qulqulleeffachuun inuma danda'ama. Miidiyaa hawaasummaan fayyadamuun biyyattii keessatti baratamaa dhufuun teekniikiin gahaan namoonni akkaataan sodaachisneen namoota biyya keessa jiranitti dubbisan jiraachuun akkasumas namoota dhiheenya Itoophiyaa gadhiisanii bahan dubbisuu danda'uun keenya odeeffannoo kuufachuu nu dandeessisee jira. Silaa otoo danda'ame achuma deemnee hojjennayyuu. Dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in biyyattii keessa jiranis kana gochuu ni danda'u ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu kana hin eeyyamu.
Gabaasni Human Rights Watch har'a bahe kun barakuma lamaaf kudha shan ji'a sadaasa keessa qabe amma dhiheenya kanaatti oromiyaa keessatti mormiin gara 500 ta'u geggeeffamuusaa agarsiisa. Mormiin waan kana keessa baay'ee irratti humnoonni mootummaa gara jabinaan hiriirtota irratti dhukaasa bananiiru jedha. Gaafinan itti aanee Filiks gaafadhe mootummaan Itoophiyaa gabaasa dhaabbanni keessanis ta'ee dhaabbilee mirga dhala namaa irratti hojjetan kaan kana dura baasan fudhatama dhabsiisa ture. Sababni isaa immoo kiiloomeetirii kumaan lakkaa'amu fagaatanii ta'anii waan biyya keenya keessatti ta'u beekuun hin danda'amu han jedhu. Deebii mootummaa Itoophiyaa kana dura akkamitti ilaaltaa ammao deebii akkamii eegda han jedhu ture.
There's always ways to get this type of information. I mean, if you were going to research any sort of topic around a protest.
Odeeffannoo akkana argachuudhaaf malli numa jira. Mormii Oromiyaa keessaa wal qabatee mata duree fedhe irratti qorannoo gochuu yoo barbaadde dura warra waan kana jaan arge warra tarkaanfii nammeenyaa kun irratti fudhatame dubbisuutu sirra jira. Nuyis namoota akkanaa 125 wajjin bal'inaan haasofne. Namoonni 300 kabiraan immoo yeroo gabaabaadhaaf waan argan ragaanuu ba'anii jiru. Odeeffannoo namoota kanarraa arganneen egaa miidhaa fi akkaataa humnoonni mootummaa itti dararaa geggeessan beekuu dandeenye jirra. Akkaataa mootummaan Itoophiyaa gabaasaa keenyas ta'e kan dhaabota kabiroo itti ilaalu waan na gaafatte immoo isaan yeroo hundumaa wanuma wal fakkaataa dubbatu gabaasaa keenya fudhatama dhabsiisu. Gabaasicha akkaataatti hojjetameef odeeffannoo nu arganne irratti hunda'anii osoo bal'inaan qeeqani gaarii ture. Garuu kana waan hin gooneef waan mootummaan Itoophiyaa jedhu kan baay'ee nu hubus kan baay'ee nu fayyadus miti.
Gabaasa Human Rights Watch kana laalchisee har'a gabaasaan sagalee raadiyoo Ameerikaa Henook Sammaagzaabeer ministara dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa dubbiseera. Obbo Getaachoon akkana jedha.
Hi, Human Rights Watch. የቁጥር ኮንሰፕት ምን ያክል የተምታታ እንደሆነ ብቻ ነው መግለጽ የምፈልገው ቁጥሩ ከዛ በታች እንደሆነ
Human Rights Watch አካታን ለኮብሰት ፈየደመን አከጀላ ወልጠይ ቆፈን ዱበቹ በርባዳ ኮሚሽን ምርገል አነማ ኢትዮጵያ ለኮብስ ነመዱኤ ሰኒ ገድተው ለፈካዬ ጅራ kan nadhibemmoo ji'a sadaasaa keessa namni gara 400 mormii oromiyaa irratti du'eera jedhe arras lakkoofsuma kana kennuusaati. Yeroo baay'ee lakkoofsa ol kaasanii himachuun beekaman.
Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa odoo tarkaanfiin fudhatamin ta'ee miidhaa kana caalutu dhaqqabaa jedha. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan madaalawaa fi barbaachisaa akka ture deddeebi'ee dubbata. Gabaasni qorannoo irratti hundaa'e jedhee Human Rights Watch baase kunoo kana deeggaraa laata Feliks.
No, not at all. I mean, we researched as much as we were able to the acts of violence that were committed.
Lucky amma dandametti namoonni mormii irratti hirmaatan hokkara geggeessuuf dhiisuu isaanii gar fageenyaan qorannee jirra. Bakka muraasatti waan akkasii ni jira. Waan akka dhagaa waajjira bulchiisa mootummaa fi qabeenyaa dhuunfaa akka lafa qonnaa gurguddaa faarratti darbachuu amma tokko meeshaalee saamuuf poolisiitti dhagaa darbachuufaa jechuudha. Walumaagalatti garuu mormiiwwan Oromiyaa keessatti geggeessaman karaa nagaatiin kan geggeessamani. Waanuma fedhes ta'u mormitoota keessattuu dargaggoota harka duwwaa hiriira ba'anitti dhukaasa banuudhaaf sababaan amansiisan hin jiru. Hiriira mormii tokkoof lama miti. Hiriirawwan godhaman baay'ee irratti humnoonni mootummaa tarkaaffii humnaa fudhachuu isaanii agarsiisa qorannoon keenya.
Gabaasa Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaatii fi gabaasa Human Rights Watch wal bira qabnee hoolaalle addaan goraadha. Komishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa mormii Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii gara 173 jedha. San keessa immoo 28 humnoota mootummaa ta'uu agarsiisa. Dabalatees tarkaanfiin humnoonni mootummaa hiriira mormii Oromiyaa irratti fudhatan madaalawaa akka ture mirkaneessa. Human Rights Watch karaa isaatiin baay'inni lubbuu mormii Oromiyaa irratti badee gara 400 olii ta'uusaa mul'isa. Kana malees humnoonni mootummaa namoota karaa nagaa maaster pilaanii Finfinnee akkasumas roorroo bara dheeraa uummanni Oromoo qabu ibsachuudhaaf hiriira bahe irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachuu tarreessa. Kana laalchisee Felix Horn fi ministeerri dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa Getaachoo Raddaan waan jedhan qaban kutaa lammataa sagantaa kanaa keessatti lachuu boru qabadhee dhiyaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hagaa sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boodutti walitti deemina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.